Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nën kontrollin e kujt janë xhamit me imam të veçshpallur. Kosovarët nga diaspora flasin për ndryshimet që do të donin të shihnin në Kosovë. Baballarët në Maqedoni të Veriut kërkojnë të aplikohet sistemi vendeve evropiane lidhur me kujdestarinë e fëmijëve pas divorcit. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se nuk ka pranuar asnjë denoncim nga zyrtarët e Bashkisë Islame të Kosovës lidhur me dy xhami në këtë komun të cilat konsiderohen me probleme. Nga Këshilli i Bashkisë Islame në Viti thonë se në fshatrat Skifteraj dhe Ramnisht janë dy xhami jashtë kontrollit të tyre me imam të veçshpallur dhe që frekuentohen nga grupe ekstremistësh. Pretendimet e tilla hidhen poshtë nga banorët e caktuar të Skifteraj. Drejtuesit e komunës së Vitis pretendojnë se situata është pa qartë dhe biku duhet i mbyllë këto xhami nëse ato vërtet janë jo legale. Bekim Bislimi sjell raportin e vazhdim.
Policia e Kosovës thotë se kontrolli dhe menaxhimi dy xhamive në komunën e Vitis, që pretendohet se kontrollon nga imam të veçshpallur, i takon Bashkisë Islame të Kosovës. Në një deklaratë me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, policia e Kosovës thotë se nuk ka pranuar asnjë ankesë apo denoncim në lidhje me rastin e dy xhamive. Bashkësia Islame e Vitis, e cila funksionon në kuadrin të Bashkisë Islame të Kosovës, thot se dy xhamit, njëra në fshatin Skifteraj dhe tjetra në Ramnisht, janë jashtë kontrollit dhe menaxhimit të bikut dhe se frekuentohen nga njerëz të dyshimt. Rreth 2 vjet e gjysmë më parë, Këshilli i Bashkisë Islame i Vitisë e ka shkarkuar Mubarek Misinin nga detyra imamit në fshatin Skifteraj të Vitis. Shkak për këtë, siç thot kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis, Usamedin Hoxha, ka qenë mosplotësimi kushteve dhe normave që dalin nga Kushtetuta e Bashkisë Islame të Kosovës për pozitën e imamit të xhamis. Sipas tij, Misini nuk ka shkollim adekuat për të qenë imam.
Tri herë kemi qit konkurs, nuk u lajmëru askush për shkak të grupit i cili e menaxhon xhamin aty, që në kuptimin e fesë islam është një grup ekstremist.
Hoxha shtoi se xhamia tjetër në Ramnisht është ndërtuar pa leje në Bashkisë Islame të Kosovës. Nga viti i kaluar, thot ai, ajo xhami menaxhohet nga një grup individësh, edhe pse Këshilli i Bashkisë Islame i Vitis është përpjekur ta fusë nën ombrellën. Xhamia në Ramnisht drejtohet nga Ilir Emini. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, Hoxha, e quan imam të veçshpallur si Misinin, ashtu edhe Eminin. Radio Evropa e Lirë vizitoi xhamit në Ramnisht dhe në Skifteraj. Xhamia në Ramnisht ishte mbyllur, ndërsa drejtuesi i saj Ilir Emini nuk ishte i qasshëm. Drejtuesi i xhamisë në Skifteraj, Mubarek Misini, nuk deshi të prononcoi për Radio Evropa e Lirë, lidhur me shqetësimet që shpreh Hoxha. Xhafer Xhepi, banor i fshatit Skifteraj dhe antar i Këshillit xhamis në këtë fshat, thotë se Mubarek Misini është imam në xhamin e fshatit tash 20 vjet. Sipas tij, kundër Misinit është vetëm kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis dhe jo Bashkësia Islame e Kosovës, me zyrtarët e së cilës sipas Rexhepit ka biseduar Këshilli i xhamisë në Skifteraj. Ai hedh poshtë pretendimet e Hoxhës se në xhamin e Skifterajt shihen persona të dyshim dhe ekstremist.
Pse ekstremista, çfarë ekstremista? Po ekstremizëm do. Ku shihet ekstremizmi këtu? Deklarata e me korrësi. Nëse un tham se në xhamin e fshatit Skifteraj nuk ka ekstremizëm, xhamin e fshatit Skifteraj nuk e frekuentojnë njerëz nga jashtë fshatit, deklarata e çdo kujt bën uj. Se un jam këtu në stop jam çdo kohë gati, un edhe tjerët.
Bashkësia Islame e Kosovës në anën tjetër insiston se prej vitesh i kanë njoftuar organet më të larta të sigurisë në vend lidhur me problemet në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht. Sekretari i saj Ahmed Sadriu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë thekson se biku qëndron prapa vendimeve të Këshillit të Bashkisë Islame të Vitis. Ndërkaq policia e Kosovës në deklaratën e dhënë në Radio Evropa e Lirë thotë se kontrolli dhe menaxhimi xhamive në komunën e Vitis i takojnë ekskluzivisht Bashkisë Islame të Kosovës dhe Këshillit të Bashkisë Islame në Viti, andaj këto dy institucione duhet të gjejnë zgjidhje për problemet në xhamitë e tyre. Policia shton se të gjitha informacionet që merr nga terreni do t'i dërgojnë në njësitë përkatëse për të vërtetuar se a ka ndonjë veprimtari të kundërligjshme. Hasan Alia, nën kryetari i komunës së Vitis, thot për Radio Evropa e Lirë se situata e krijuar në xhamitë në Skifteraj dhe Ramnisht është e paqartë. Ai shpreh dyshimin se Këshilli i Bashkisë Islame të Vitisë nuk e ka identifikuar mirë problemin bashkë me banorët e lokal të këtyre fshatrave. Konsiderimi i xhamive nga anë e Bashkisë Islame në Viti si ilegale, sipas nën kryetarit Alia, e rrit problemin.
Në rast se ti, i thu si kryetari Bashkisë Islame, kam dy xhami të cilët punojnë në mënyrë ilegale, unë edhe dje kam thonë, detyra jote ja është o do është me shku dhe me ndalu i legalitetin. Për me ndalu i legalitetin, o do është me shku me imbyllë ato dë gjami dhe një vendim të tilë me aqiu policisë.
Por, si pas Husamedin Hoxhës, tentimi eventuali këshillit të Bashkisë Islame të Vitisë për mbylljen e gjamive ose tentimi për të emëruar aty imam, si pas regulloreve të bikut, vetëm se mund të krijojë probleme më të mëdha me përkrahësit e si që quan ai imamve të vetë shpalur.
Askush nuk pe kupton, as pi komunës, askur nuk pe kupton qysh zgjidhet ky problem. Bashkia Islame nuk ka forcë, nuk ka pushtet në dorën e vet.
Sociologu i religionit në Kosovë, Ismail Hasani, vlerëson se veprimtaria e xhamive në përgjithësi në vend është legale në rast se ato veprojnë brenda sistemit të Bashkisë Islame të Kosovës.
Në rastin konkret, nëse ka edhe elemente tjera të dyshimit të veprimtarive që nuk janë të legjshme, atëherë me këto probleme do duhet merren edhe organet tjera legjislatuese.
Hasani shtoi se në xhamit, të cilat nuk janë në menaxhimin ose kontrollin e bikut, krijohet mundësia potencialesh për faqes e ekstremizmit fetar islamik, madje në trajtat më radikale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Vitia, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Janë ndryshime të shumta që diaspora do të donte të ishte në Kosovë. Gjatë vizitave që ata i bëjnë vendlindjes, kryesisht gjatë stinës së verës, thonë se shohin shumë paregullësi të cilat sipas tyre me pak punë nga institucionet e vendit do të përmirësoheshin. Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa nga ata dhe sjell raportin në vazhdim.
Largimi i mbeturinave, ngritja e cilësisë në arsim dhe përmirësimi i shërbimeve shëndetësore janë tre nga gjërat që diaspora thotë se do të donte të ishte këte në Kosovë.
Pastrimi nuk është nivel. Këto kontinjerët që i keni atë, a banë për kishtë bomi shtin tukë, dyqysh, edhe pej pejst tukë e mindzira dhe...
Thot Shyshri Demaku nga Prishtina, i cili tashe 33 vjetë bashkë me familjen, jeton në Suedi. Ai dhe djetra kosovarë të tjerë nga diaspora vizituan të hënën ambientet e kuvendit të Kosovës dhe u pritën nga disa deputet. Hysni Makovci, i cili vizitoi kuvendin bashkë me djalin e tij, thotë se syrin ia vrasin ndërtimet e shumta në Kosovë.
Ma mirë është me investue 8 klasë ndërtim.
Çka më një tjetër me investu?
Në ekonomi, në shëndetësi. Shëndetësia është për shkak të sigurisë, ja është që kemi sigurimin shëndetësor, a ja shkurkohu për shumë e rëndësishme.
A emigroi në Gjermani gjatë kohës së luftës në vitin 1999. Vendlindjen e tij Prishtinën e viziton deri në 4 herë në vit. Hysni u thot se duhet punuar edhe për rritjen e pagave në Kosovë, ku mesatarja sillet rreth 520 euro në muaj.
Zakonisht kam të bëhet. Duhet më ndihmoj, dashëm zdashëm, po shiç zoti deri tash e kam të kaluar gjatë sfidat. Po e punoj, më dallas në albe kar.
Po, sa është vështirë mi ndo ato
për vështirë. Shumë është vështirë. Si është se kam herë të atje për shkak atje është ai tuaj, s'ka jetë standarde. Pagat 1% e vogël janë hyp.
Diaspora e Kosovës është e përqendruar kryesisht në Gjermani, Zvicër, Austri dhe vendet e tjera të Evropës. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Vizitat e tyre në Kosovë janë të shumta gjatë verës. Sipas dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, shpenzimet e diasporës në Kosovë në vitin 2022, qoftë në hotele, restorante apo biznesi lokale, kanë kapur vlerën e rreth 1.9 miliard eurove. Diaspora dërgon shuma të konsiderueshme parash edhe në formë të remitencave. Vlerat të cilave, vitin e kaluar, ka rritu në 1.2 miliard euro. Kuvendin e Kosovës e vizitoi të hënën edhe Albion Krasniqi nga komuna e Klinës, i cili jeton dhe studion në Itali. Ai sydon që një ditë të kthehet në Kosovë, thot se do të dëshironte që ligjet që miratohen në Kosovë të zbatohen, si dhe të ju jepët më shumë hapësirë të rinjive.
Mendoj se çdo i ri, edhe atje si jeton, kanë shumë aftësi më të mëdha, cilat mund më zhvilluo edhe këtu, edhe mendoj se mund më kontribuoj shumë më shumë këtu se sa atje. Edhe shpresoj që kësaj valës ligjes të rive në Kosovë ndalohet dhe shpresoj që ata tri që janë atje, thejnë këtu dhe kontribuojnë për vendin e tyre.
Fatmir Bytyçi ka disa javë që bashkë me familjen gjendën në Kosovë. Me preardhje nga Prizreni, ai ka emigruar në Gjermani në vitin 1992. Për Fatmirin, arsimi është fusha ku duhet investuar më së shumti në Kosovë.
Subjektet politike nuk kanë ide për këtë gjëna, nuk e njohin edhe problemet e arsimit. Nuk besoj se ata i njohin problemet e arsimit. Ata vetëm mirën me demagogjin. Arsimi është shumë i rëndësishëm, arsimi është, por nuk e njohin problemet e arsimit as pak. Një problem që nuk e kupton nuk mund të shohë në zi.
Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, diaspora zë vendin e parë dhe sa u përket investimeve të huaja në vend, që bën kryesisht në patundshmëri. Ndërtuesit konfirmojnë se deri në 70% e vlerësve janë nga diaspora. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Baballarët në Maqedoninë e Veriut thonë se është diskriminues sistemi aktual që pas divorcit e drejta e kujdestarisë t'i takoj vetëm një rritprind, përkatësisht në mbi 90% të rasteve nënave. Ata kërkojnë që të aplikohet sistemi vendeve evropiane ku kujdestaria undahet të dy prindërve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Baballarët në Maqedoninë e Veriut angohen se pas divorcit u shkelet e drejta për të marrë pjesë aktive në zhvillimin psikofizik të fëmijëve të tyre. Pasi e drejta e kujdestarisë në mbi 90% të rasteve u takon nënave, ndërkohë që ata mund të shohin fëmijët e tyre 2 orë brenda muajit. Ata kërkojnë që të aplikohen praktikat e vendeve evropiane, ku kujdestaria undahet që të dy prindërve. Branko Brković thot se pas divorcit qendra për punë sociale i ka caktuar që të takoj djalin e tij të mitur 1 orë në çdo 2 javë. Ai për Radion Evropa e Lirë thot se është i ndinjuar se nuk arrin të ketë rol aktiv gjatë zhvillimit psikofizik të të birit.
Për otë rëshinë që godobif, beshe dhe go gledam cinmi 2 mesec në po edhe në qas.
Në bazë të vendimit të parë që morën nga qendra për punë sociale, unë si baba mund të takoj djalin 1 orë brenda 2 javave. Brenda kësaj kohe, një fëmijë nuk arrin të ju njohë e jo më të vendoset një raport i shëndosh prind fëmijë dhe anasjelltas, thot ai. Atanas Iljev është pjesë iniciativës së prindërve që kërkon ndryshimin e ligjit aktual mbi familjen. Ai thot se ky ligj favorizon vetëm njërin prind pas divorcit. Thjesht në këtë formë siç është ligji, prindi sekondar është vetëm një bankomat që duhet t'i paguaj alimentacion prindit që i ka takuar kujdestaria, pa kur çfarë të drejtash për të takuar fëmijën jashtë orarit që i ka përcaktuar qendra për punë dhe politikë sociale, thot Iliev. Edhe organizatat për të drejtat e fëmijëve mbështesin iniciativën e baballarëve, pasi siç theksojnë, për fat të keq, fëmijët keq përdoren nga të dy prindërit për të dënuar njëri tjetrin dhe kjo ka pasoja të rënda në zhvillimin emocional të tyre. Nga ambasada për fëmijë me gjashi që në fokus ka të drejtat e fëmijëve, theksojnë se kujdestaria e të dy prindërve pas divorcit është e rëndësishme për shkak të impaktit pozitiv që ka në zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Duke kujtuar se që para 5 vitesh janë bashkangjitur nismës për ndryshimin e ligjit mbi familjen, përkatësisht rregullativën ligjore që definon kujdestarinë e fëmijëve me prindër të divorcuar. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për Radion Evropa e Lirë, thonë se nuk kanë në plan që të iniciojnë ndryshimin e ligjit mbi familjen, por megjithatë thonë se me vëmendje shqyrtojnë iniciativat e ngritura nga baballarë që kërkojnë që kujdestaria në formë të barabartë ndahet që të dy prindërve pas divorcit. Nga ky dikaster thonë se para ligjit që të dy prindërit janë të barabartë përsa i përket asaj se kujt do t'i takoj kujdestaria, për çka vendos qendra për punë dhe politikë sociale në bazë të kushteve dhe aspektit psikologjik në interes të fëmijëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.